بيتش اكسبريس.
بيتش اكسبريس كما قلت لكم الكلمة الآن للسي او نتاع زي هيلث كير هيثم الزواوي، ثلاثة دقائق.
مرحبا مستمعينا الكل، ونحب نشكر توتال على الانفيتاسيون هذايا، وابخي تو سي نوتر سبونسور معناها نتاع الروبريك هذايا. الوغ هيثم الزواوي ان دي كو فونداتور دو زد زد كير او زد هيلث كير. لافونتور نتاعنا نحن بدات في اكتوبر 2018، وقتها بدينا يونيكمون بجبيره امبريمي 3 دي، سيتي بلوز او موا لان دو نو برودوي فار. ومن بعديك كي مشينا للسبيطارات عرفنا اللي فما بوكو دوتر يوتيليزاسيون نجم نطبقوا فيهم لامبريسيون 3 دي للدومين ميديكال و سورتو الدومين اورتوبيديك. Au jour d'aujourd'hui, alhamdoulillah, manière on est installé dans plus de 7 hôpitaux touensa. اكثر من تعاملنا مع اكثر من 4 كلينيكات، كي نقولوا اكثر من 7 سبيطارات، معناها السبيطار هو بيدو تلقى روحك تخدم مع سيرفيس تاع النورولوجي والماكسيلوفاسيال والاورتوبيدي. اون با ميم بريزونتي نوتر ترافاي في السود كود كي هي لا جورني معناها ناسيونال، معناها تصير مره بركة في العام، كي فا غيونيغ تو les orthopédistes pour présenter notre travail qu'on a fait depuis 2018. Et l'IA comme étant l'une des techniques actes de Hajet et nafat fait l'orthopédie. On a commencé déjà à faire nos early sales, on a été incubé, on a levé la pré-série, quoi d'autre. Même Tawika, Nhai, Mohamed Amin et Slim Siela, qui sont deux de nos partenaires, Tawika fi Abidjan, qui vont essayer de faire la prospection des marchés africains. Peut-être même dans un autre temps, ils vont aller au Cameroun pour exactement voir quelles sont les possibilités de scaler là-bas en Afrique. Nous sommes en train de chercher un nouveau fonds d'investissement pour faire les certifications nécessaires pour vendre en Europe, parce qu'il y a beaucoup de demandes en Europe. Pourquoi? Parce que on a exactement la même exactitude et les mêmes aspects techniques, mais uniquement on n'a pas encore la conformité de CE ou de l'ISO 13485. C'est la septième fois qu'on passe chez vous à Express FM et je suis très ravi.
Pitch Express.